Sura 34 mstari wa kwanza. Yawa kamwambia Musa, kata mbao mbili za mawe kama zile za awali. Nitaandika kwenye hizi mbao za mawe maneno yaliyokuwa kwenye mbao za mawe za mwanzo, mbao za mawe ulizozivunja. Mstari wa pili. Kuwa tayari asubuhi na uje mlimani Sinai, na uje mbele zangu juu ya mlima. Mstari wa tatu. Hakuna atakayekuja ila wewe. Usiruhusu mtu yeyote aonekane popote kwenye mlima. Hakuna kundi la mifugo wanaoruhusiwa hata kula mbele ya mlima. Mstari wa nne. Hivyo Musa akakata mbao mbili za mawe kama zile za kwanza, na akaamka asubuhi na mapema na kwenda juu ya mlima Sinai kama Yahwe alivyomwelekeza. Musa alibeba mbao za mawe mkononi mwake. Mstari wa tano. Yahwe akaja chini ya wingu na akasimama mbele za Musa, na akatamka jina Yahwe. Mstari wa sita. Yahwe akapita kwake na kukiri, Yahwe, Yahwe, Mungu ni wa rehema na wa neema, sio mwepesi wa hasira, na anadumu katika uaminifu, wa agano na uadilifu. Mstari wa saba. Ukishika uaminifu na agano kwa vizazi maelfu, ukisamehe maasi, makosa na dhambi, lakini hamsafishi mwenye hatia, ataleta adhabu ya dhambi za baba za watoto na watoto watoto wao kwa kizazi cha tatu na hadi cha nne. Mstari wa nane. Musa haraka akainamisha kichwa chake kwenye ardhi na kuabudu. Mstari wa tisa. Kisha akasema, kama sasa nimepata upendeleo machoni pako Bwana wangu, tafadhali nenda pamoja nasi, kwa kuwa hawa ni watu wakorofi. Samehe maasi yetu na dhambi zetu, na utuchukue kama urithi wako. Mstari wa kumi. Yahwe akasema, ona, ninakaribia kufanya agano mbele ya watu wako. Nitafanya maajabu ambayo hayajawahi kufanywa duniani kote wala kwenye taifa lolote. Watu wote miongoni mwako wataona matendo yangu, kwa kuwa ni kitu cha hofu ninachofanya kwako. Mstari wa kumi na moja. Tia amri zangu leo, ninawaondoa mbele yako Waamori, Wakanani, Wahiti, Waperizi, Wahivi na Wayebusi. Mstari wa kumi na mbili. Kuwa mwangalifu usifanye agano na wakazi wa nchi unayokwenda, au watakuwa mtego kwako. Mstari wa kumi na tatu. Badala yake lazima uvunje madhabahu zao, ponda nguzo zao za mawe na kukata nguzo zao za Ashera. Mstari wa kumi na nne. Kwa kuwa wewe haupaswi kuabudu mungu mwingine, maana Yahwe ambaye jina lake ni wivu, Mungu mwenye wivu. Mstari wa kumi na tano. Hivyo kuwa mwangalifu usifanye agano na wakazi wa nchi, kwa kuwa wanajifanyia ukahaba kwa miungu yao na wanatoa dhabihu kwa miungu yao. Kisha mmoja wao ataukaribisha na wewe utakula baadhi ya dhabihu zake. Mstari wa kumi na sita. Na kisha utachukua baadhi ya mabinti zake kwa wanao, na mabinti wake watafanya ukahaba na miungu yao, na watafanya wanachokufanya ukahaba kwa miungu yao. Mstari wa kumi na saba. Usifanye miungu ya chuma ya kuyeyusha. Mstari wa kumi na nane. Lazima ushike sherehe ya mkate usiotiwa chachu kama alivyokuamuru. Lazima ule mkate usio na hamira kwa siku saba, kwa muda uliotengwa kwa mwezi wa Abibu, maana ni hakika mwezi wa Abibu ulitoka Misri. Mstari wa kumi na tisa. Wazaliwa wote ni wangu, hata wazaliwa wa kwanza wa kiume wa mifugo wote wa ng'ombe na kondoo. Mstari wa ishirini. Lazima mnunue tena mzaliwa wa kwanza wa punda na kwa kondoo, lakini usipomnunua tena kisha uivunje shingo yake. Lazima mnunue tena wazaliwa wote wa kwanza walio wanao. Hakuna hata mmoja atakayekuja kwangu mikono mitupu. Mstari wa ishirini na moja. Utafanya kazi kwa siku sita, lakini katika siku ya saba utapumzika. Hata wakati wa kilimo wa mavuno lazima upumzike. Mstari wa ishirini na mbili. Lazima waadhimishe sherehe ya majuma kwa mazao ya kwanza na majuma ya ngano, na lazima waadhimishe sherehe ya makusanyo ya mwisho wa mwaka. Mstari wa 23. Mara tatu kwa mwaka wanaume wenu wote watajitokeza kwa Bwana Yawe, Mungu wa Israeli. Mstari wa 24. Kwa kuwa nitaondoa mataifa mbele yenu na nitatanua mipaka, hakuna atakayetamani kuwa na ardhi yenu kama yao atakapotoka mbele Yawe mara tatu kwa mwaka. Mstari wa 25. Hautatoa damu ya dhabihu yangu na hamira yoyote wala nyama yoyote kutoka dhabihu za sherehe ya Pasaka kubaki hadi asubuhi. Mstari wa 26. Lazima ulete matunda ya wazaliwa walio bora kutoka nyumbani mwako. Usimchimshe mbuzi mtoto katika maziwa mama yake. Mstari wa 27. Yawe akamwambia Musa, andika chini ya maneno, kwa kuwa nimejiahidi haya maneno niliyoyasema na nimeyafanya agano kwako na Israeli. Mstari wa 28. Musa alikuwa humo na Yawe kwa siku 40 usiku na mchana. Hakula chochote wala hakunywa maji yoyote. Aliandika katika mbao maneno ya agano, amri 10. Mstari wa 29. Musa aliposhuka chini ya mlima Sinai na mbao mbili za mawe za agano na za kuwa ushuhuda mkononi mwake, hakujua kuwa ngozi ya uso wake ilikuwa inang'aa akizungumza na Mungu. Mstari wa 30. Wakati Aroni na wana wa Israeli walipomwona Musa, ngozi ya uso wake ilikuwa inang'aa na waliogopa kuja karibu naye. Mstari wa 31. Musa akawaita na Aroni na viongozi wa jamii wakaja kwake, kisha Musa akasema nao. Mstari wa 32. Baada ya haya, watu wote wana wa Israeli wakaja kwa Musa na wakamwambia amri zote za Yawe alizompa katika mlima Sinai. Mstari wa 33. Musa alipomaliza kuzungumza nao, alifunika uso wake kwa kitambaa. Mstari wa 34. Wakati Musa alipoenda mbele ya Yawe kusema naye, aliondoa kitambaa hadi alipotoka. Alipotoka aliwaambia wana wa Israeli alichowaambia kusema. Mstari wa 35. Waisraeli walipomwona Musa anang'aa uso, alirudisha kitambaa tena usoni mpaka palipokuwa anaenda kuongea na Yawe.